qalampirdan gapiramiz. Yanvar oyidagi tartibsizliklar vaqtida ko'rinish bermagan Qozog'istonning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyev joriy yilning 2-3 yanvar kunlari Olmaota chetidagi o'zi tug'ilib o'sgan Shamalg'an qishlog'iga borgan, so'ng Qirg'iziston orqali Birlashgan Arab Amirliklariga uchib ketgan. Bu haqda uning qishloqdoshlari aytib berdi. Hozirda qishloqda Nazarboyevning qarindoshlari yashaydi. Uning kelganini odamlar mashina eskort bilan kelganidan bilib qolgan. Sobiq prezident qabristonni ziyorat qilmoqchi bo'lgan, biroq u yerga yetib bormagan degan qabrlarga qaraydigan qishloq aholisidan biri. Moskovskiy Komsomolskiy bergan intervyusida gazetaning qishloqda ma'muriy lavozimda ishlagan suhbatdoshiga ko'ra, Nazarboyev Shamalg'anga yangi yildan so'ng kelgan va kasal ukasi Balotni ko'rgan. Menga ma'lum bo'lishicha, o'shanda Nazarboyev va uning bir necha oila a'zolari zirhli mashinalarda Qirg'iziston chegarasi tomon ketishgan. Ularni u yerda kutib olishdi va aeroportga olib kelishdi. U yerdan Birlashgan Arab Amirliklariga uchib ketishdi degan mahalliy aholidan biri. Ma'lumot uchun, elboshining ko'rinmay qolishi ortidan Rossiya Liberal Demokratik partiyasi raisi Vladimir Jirinovskiy Nazarboyev allaqachon vafot etgan va uni ko'mib yuborishgan degan taxmin ilgari surgandi. Shu o'rinda Nazarboyevning yaqinlari ham Birlashgan Arab Amirliklarida ekan. U ham Ko'rfaz davlatiga ketgan bo'lishi mumkinligidan dalolat beradi. Avvalroq Qozog'iston sobiq prezidentining kenja qizi Aliya Nazarboyeva Instagram ijtimoiy tarmog'idagi akkaunti orqali Birlashgan Arab Amirliklarida ekani aniqlangandi. Biroq bundan ko'p o'tmay uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari o'chirib tashlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.